วันนี้จะแสดงสวดมนต์ตำนานที่3หรือพระปริตที่3คือเมตตสูตรมีตำนานเรื่องราวเล่าว่าเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีเวลาจะเข้าพรรษาใกล้เข้ามาภิกษุทั้งหลายเป็นอันมากที่มาจากรัฐต่างๆเมืองต่างๆได้มาเข้าเฝ้าเรียนกรรมฐานในสำนักของพระภูมิพระภาคเจ้าได้ทราบมาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงบอกกรรมฐานที่อนุกูลแก่บุคคลผู้มีจริตต่างๆ 84,000 ประเภทโดยนัยยะนี่คือทรงบอกอสุภกรรมฐาน11อย่างต่างโดยที่บางอย่างก็มีวิญญาณบางอย่างก็ไม่มีวิญญาณแต่บุคคลที่เป็นราคะจริตกรรมฐานมีเมตตาเป็นต้น4อย่างแก่บุคคลที่เป็นโทสะจริตกรรมฐานมีมรณสติเป็นต้นแก่บุคคลที่เป็นโมหะจริตกรรมฐานมีอานาปานสติและปฐวีกสิณเป็นต้นแก่บุคคลที่เป็นวิตกจริตหรือวิตกจริตกรรมฐานมีพุทธานุสติเป็นต้นแก่บุคคลที่เป็นศรัทธาจริตกรรมฐานมีธาตุอวัฏฐานะหรือธาตุกรรมฐาน4อย่างแก่บุคคลที่เป็นพุทธิจริตพวกภิกษุเมื่อเรียนกรรมฐานในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วก็แยกย้ายกันไปจำพรรษาในที่นั้นๆตามแต่จะเห็นว่ามีสัปปายะคือเป็นที่สบายสำหรับตนอันสัปปายะคือที่สบายอันเป็นที่เลือกที่จะจำพรรษานั้นโดยทั่วไปก็แสดงไว้4คืออาหารสัปปายะมีอาหารเป็นที่สบายเสนาสนะสัปปายะมีเสนาสนะที่นอนที่นั่งที่อยู่อาศัยเป็นที่สบายปุคละสัปปายะมีบุคคลเป็นที่สบายธรรมสัปปายะมีธรรมะเป็นที่สบาย ครั้งนั้นภิกษุประมาณ500รูปได้เลือกที่จำพรรษาไปโดยลำดับจนถึงหิมวันตประเทศคือท้องถิ่นที่มีหิมะอันอยู่ชายแดนเห็นว่าที่นั่นได้มีภูเขามีพื้นที่อันเป็นที่รื่นรมร่มรื่นประกอบด้วยน้ำที่ใสสะอาดและมีหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลพอเป็นที่อาศัยบิณฑบาตดำรงอยู่ได้จึงได้พักอยู่ในป่านั้นคืนหนึ่งรุ่งขึ้นก็เข้าบิณฑบาตในหมู่บ้านชาวบ้านได้เห็นพระก็มีความเลื่อมใสดีใจถวายอาหารและบิณฑบาตและนิมนต์ให้จำพรรษาอยู่ในป่านั้นและได้ช่วยกันปลูกกระท่อมสำหรับพระแต่ละรูปได้อยู่จำพรรษาพระภิกษุเหล่านั้นก็ได้พักอยู่และได้เข้าบิณฑบาตในหมู่บ้านนั้นซ้ำวันรุ่งขึ้นในวันที่สามก็ได้บิณฑบาตในหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งชาวบ้านก็ได้นิมนต์เช่นเดียวกันก็เป็นอันว่าได้มีโคจรคามอยู่ถึงสองสามแห่งพระภิกษุที่พักอยู่จำนวนมากก็พอที่จะแบ่งกันไปบิณฑบาตอาศัยอยู่ได้จึงได้กำหนดใจว่าเมื่อไม่มีอันตรายก็จะอยู่จำพรรษาจึงได้ตกลงว่าจะพักอยู่จำพรรษาในที่นั้นคราวนี้กล่าวถึงรุกขเทวดาที่แสดงว่าเป็นโอปปาติกะจำพวกหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ตามต้นไม้เรียกว่ารุกขเทวดาเทวดาต้นไม้เมื่อพระภิกษุไปอาศัยอยู่ที่โคนต้นไม้พวกเทวดาที่อยู่บนต้นไม้ก็ต้องลงจากต้นไม้หลบไปอยู่ในที่อื่นทีแรกก็นึกว่าพระพวกนี้จะมาพักอยู่เพียงวันสองวันแล้วก็จะเดินทางไปในที่อื่นก็จึงไม่ว่าอะไรแต่ครั้นเห็นพระภิกษุพักอยู่หลายคืนก็คิดว่าพระภิกษุเหล่านี้คงจะจำพรรษาอยู่ในที่นี้ตลอด3เดือนถ้าเป็นดังนี้พวกเราก็จะอยู่เป็นทุกข์เพราะเมื่อพระมาอยู่โคนไม้พวกลูกเทวดาก็ไม่กล้าที่จะอยู่บนต้นไม้ซึ่งสูงกว่าพระก็ต้องลงมาก็เป็นการลำบากฉะนั้นจึงคิดวิธีที่จะขับไล่ให้พระเหล่านี้ไปเสียจึงได้แสดง รูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างที่น่ากลัวที่ไม่น่าปรารถนาแก่ภิกษุเหล่านั้นในเวลาค่ำคืนคือเมื่อภิกษุเหล่านั้นนั่งทำความเพียรอยู่ในเวลาค่ำคืนก็แสดงเป็นรูปยักษ์รูปผีปีศาจมาหลอกหลอนบ้างแสดงเสียงที่น่ากลัวให้ได้ยินบ้างทำกลิ่นที่ไม่น่าพอใจให้ปรากฏบ้างบรรดาภิกษุเหล่านั้นก็อยู่ไม่ผาสุกจนถึงต้องพากันออกจากที่นั่นกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในเวลาที่เข้าพรรษาแล้วการที่กลับออกไปนั่นในเบื้องต้นก็เล่าไว้ในเรื่องว่าภิกษุเหล่านั้นก็อธิษฐานใจไว้เพียงว่าเมื่อไม่มีอันตรายก็จะอยู่จำพรรษาตลอดไปแต่คราวนี้เมื่อมีอันตรายขึ้นมาก็ต้องเดินทางทิ้งที่นั้นออกไปฉะนั้นเมื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสถามว่าเข้าพรรษาแล้วทำไมจึงยังเดินทางมาอยู่ภิกษุเหล่านั้นก็ได้กราบทูลเรื่องราวที่เป็นไปให้ทรงทราบพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าให้กลับไปอยู่ในที่นั้นนั่นแหละใหม่เพราะไม่มีที่อื่นที่จะเหมาะกว่าสำหรับเธอทั้งหลายแต่ว่าภิกษุที่อยู่ป่านั้นควรจะรู้การปฏิบัติที่เรียกว่าการบริหารจิตใจให้เหมาะที่จะอยู่ป่าคือว่าสมควรที่จะเจริญเมตตา2ครั้งในเวลาเย็นในเวลาเช้าสมควรที่จะสาธยายพระปริตร2ครั้งในเวลาเย็นในเวลาเช้าสมควรที่จะเจริญอสุภกรรมฐานและมรณะแมและมรณะสติ2ครั้งในเวลาเย็นในเวลาเช้าสมควรที่จะพิจารณามหาสังเวควัตถุคือที่ตั้งแห่งความสังเวชใหญ่ทั้ง8 2ครั้งในเวลาเย็นในเวลาเช้าเช่นเดียวกันครั้นแล้วก็ได้ตรัสพระสูตรนี้ที่เรียกว่าเมตตสูตรเพื่อที่จะเป็นวิธีเจริญเมตตาด้วยเพื่อที่จะเป็นพระปริตรสำหรับสวดเป็นเครื่องป้องกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นวิธีปฏิบัติสมาธิจนถึงฌานอันเป็นบาทของวิปัสสนาด้วย พระสูตรนี้ก็ดังที่เป็นบทสวดขึ้นต้นว่ากรณียะมัทธะกุสเลนะเป็นต้นอันแปลความว่าอันกุลบุตรบุคคลผู้ฉลาดในประโยชน์พึงกระทำกิจกล่าวคือไตรสิกขาที่ท่านกระทำบรรลุบทอันสงบระงับซึ่งอย่างสูงก็คือนิพพานกุลบุตรบุคคลนั้นพึงเป็นปูอาจหารพึงเป็นผู้ตรงพึงเป็นผู้ตรงดีพึงเป็นผู้ว่าง่ายอ่อนโยนไม่มีอติมานะพึงเป็นผู้สันโดษเลี้ยงง่ายพึงเป็นผู้มีกิจธุระอื่นๆน้อยแต่มุ่งปฏิบัติในไตรสิกขามากพึงเป็นผู้ประพฤติเบาทั้งทางกายทั้งทางจิตพึงเป็นผู้มีอินทรีย์อันสงบระงับแล้วมีปัญญารักษาตนเป็นผู้ไม่ขนองไม่ผัวพันในสกุลทั้งหลายวินยูชนติเตียนชนทั้งหลายอื่นได้ด้วยกรรมอันใดไม่พึงประพฤติกรรมอันนั้นเลยพึงแผ่เมตตาจิตไปในหมู่สัตว์ว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดสัตว์มีชีวิตทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่เป็นสัตว์ที่เคลื่อนที่ได้หรือเป็นสัตว์ที่อยู่กับที่ทั้งหมดไม่มีเหลือเหล่าใดยาวหรือใหญ่หรือปานกลางสั้นหรือผอมพีเราใดที่เห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นเราใดอยู่ในที่ไกลหรือในที่ไม่ไกลที่เกิดแล้วหรือกำลังแสวงหาพบเกิดก็ดีขอสัตว์ทั้งปวงเหล่านั้นจงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิดสัตว์อื่นอย่าพึงข่มแข็งสัตว์อื่นอย่าพึงดูหมิ่นอะไรอะไรเขาในที่ไรๆเลย ไม่ควรปรารถนาทุกข์แก่กันและกันเพราะความเกลียดโกรธและเพราะความคุ้มแค้นมารดาถนอมลูกคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยยอมพลาดชีวิตได้ฉันใดซึ่งเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉันนั้นบุคคลพึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้นทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องเฉียงไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูเจริญเมตตาจิตยืนอยู่ก็ดีเดินไปก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีพึงเป็นผู้ปราศจากความง่วงนอนตั้งสตินั่นคือสติระลึกเจริญเมตตาบัณฑิตทั้งหลายกล่าวกิริยาอันนี้ว่าเป็นพรหมวิหารในพระศาสนานี้บุคคลที่มีเมตตาไม่เข้าถึงทิฏฐิเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยทัศนะนำความหมกมุ่นในกามทั้งหลายออกย่อมถึงความย่อมไม่ถึงย่อมไม่ถึงความนอนในครรภ์คือเกิดอีกโดยแท้ทีเดียวแลนี่เป็นความแปรในพระสูตรนี้อันเรียกว่าเมตตสูตรและเรียกว่ากรณียเมตหรือเรียกว่ากรณียเมตตสูตรเวลาพระสวดมนต์นั่นในพิธีต่างๆเมื่อเวลาน้อยก็มักจะย่อสวดแต่ตอนท้ายตั้งแต่เมตตัญจะสัปปโลกัสสมิงมานสัมภาวะเยอปริมาณังที่แปลว่าพึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้นจนจบพระสูตรนี้เนื่องด้วยนิทานแห่งพระสูตรนี้มีข้อที่พึงอธิบายอันเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานและธรรมะในพระสูตรนี้หลายข้อก็มีข้อที่พึงอธิบายเช่นเดียวกันจึงจะเอาไว้อธิบายในคราวหน้า